Joskus viime vuoden loppupuolella Jumala teki minulle kysymyksen, jonka kanssa en joutunut koskaan vastakkain. Ja Jumala kysyi, että kuka sinä olet? Ja ihmettelin sitten tällaista kysymystä nimenomaan, että miksi se minulle tehtiin, vaikka heti saattoi se yhdistää Raamattuun, että Jaakobilta kysyttiin siellä Jaakobvirralla, mikä sinun nimesi on. Että miksi minulta tällaista kysytään, ja siinä oli heti vastaanut sehän, minä mikään Jaakob Petturi olen, minä olen totuuden jyrää. Minun luonteessani ole tuollainen Jaakobin kierros tähän muulle. Tällaista kysyy. Mutta sitä kysymyksestä ei kuitenkaan päässyt aivan niin vähällä. Saarnaajan tehtävä ja uskovan elämä ei yksistään muodostu sen mukaan, mitä on Raamattuun kirjoitettu, vaan siinä on monet muut tekijät, ennen kaikkea miten meillä Raamattua on opetettu. Kunkin maan oma kulttuurikirkkokunnan luo oman traditionsa, ja sitten omat kokemukset voi tehdä siinä. Ja sitten julistuspakkaa muodostuu hyvin paljon, liian paljonkin omien kokemuksien mukaista, ja aina käymään myöskin yksipuoliseksi. Ja minä aloin huomata jo viime vuonna, että hyvin vakavia vaurioita elämässäni, kutsumuksessani, että olin luisunut hyvin paljon pois alkuperäisestä kutsumuksestani. Käynyt aika monitouhuiseksi. Jumala oli kutsunut minut ihan tuollaisen yliluonnollisen pyhän hengen palvelustehtävää, josta nyt se enempää. Ja sitten se johti määrätyllä tavalla aikojen kuluessa, koska paljon joudun rukoilemaan sairaiden puolesta ja näin heidän ongelmansa, kuinka syvästi he olivat ahdistuneet monet, kroonisesti sairaat, väärällä tavalla syyllistäneet itseään. Omien kipuilujansa, oman kelvottomuutensa ja huonoutensa. Ja tätä katselin vuosikymmenet, niin saarnat rupesi sitten muodostumaan aika paljon sitten niin kuin siihen kenttään, jossa tulee Jumalan armo, Jumalan anteeksi antamus, Jumalan rakkaus, Kristuksen pyhyys ja vanhurskaus. Jos kuuntelette kasetteja, niin sieltä sitä löytyy, varsinkin siinä uskoalkeiden ryhmässä, joka on oikein keskeistä opetusta Raamatusta, ettei siinä mitään vikaa. Mutta koko Raamatun opetus ei kuitenkaan ole noissa. Ja mikä saattoi olla, että johti tuollaisen? Ihmisillä on, vaikka oskin kova päinen, niin ihmisten puheella ja käyttäytymisellä on vaikutus saarnaajankin. Että kun ne syyttelette aina sitä, että ihmiset on sairaita siksi, että he on tehnyt jotain syntiä tai jotain on vialla heidän elämässään. Mutta nyt kun olen viime aikana käynyt rehellistä itse tutkistelua siinä, niin täytyy sanoa, että mä en oikein koskaan ole kuullut tällaista syyttelyä, että joku olisi sairas syntiensä tähden tai ihmiset sairastas, koska elävät synneissä. Ei varsinaisesti. Tämä on väärä syytös, että miksi sen antaa pelottaa itseään. Ei tämä ole semmoinen oikein huomioarvoinen syytös lainkaan. Päinvastoin, niin kuin minunkin elämässäni sitten, että voisi ajatella, että parannus, saarna oli jo sitten unohtumassa tai laiminlyöty jossain määrissä. Ja nyt olisikin jo, että pitäisi oikealla tavalla syyllistää. Nyt on tullut tuo hieno sana syyllistäminen ennen ne tullut synnin tuntoon. Että esim. Kun on AIDS-probleema tai muu, niin se pitäisi ihmiset saada käsittää, että kun ne ovat rikkoneet Jumalan kuudennen käskyn ja täältä juontaa, että tuntisi ihmiset oikealla tavalla parannuksen tarvetta. Ja sitten nämä Jumalan kysymykset alkoi johtaa tuomaan sen syvää itse tutkistelu, joka ei meikäläisellä käy lyhyesti eikä helposti. Teillä se saattaa mennä yhdessä kokouksessakin. Mutta luen nyt Raamattua. Tämä on uuden käännöksen mukaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku, tämä koskee ehtoollisasiaa, mutta tämä pätee koko uskoelämään. Jokaisen on tutkittava itseään. No niin, ei sen pysemmälle siitä jaeta. Ja 31. jae. Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittavaksi. Ja se näyttääkin olevan vaikea asia, että päästä itse tutkisteluun rehelliseen, niin kuin Jaakob joutui siellä Jabok virralla, kun oli selkä niin seinään vasten, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta enää kuin Jumalan kanssa käydä siellä yöpainia. Mutta minulla jo vuosikymmenet alkoi muutamat asiat, että ei oikein pelanneet uskoelämässä ja varsinkaan niin kuin itse tutkistelualueella, kun kuuntelin esiin jotain saarnaajakin vanhan puoleista ja hän kertoi näin. No minulla, kun hän kertoi, on tuo vaikea vatsavaiva. Ja tai oliko se niin vaikea. Ja sen tähden se varmasti nyt oli, että silloin tein sitä ja sitä, en ihan totellut Jumalaa siinä ja siinä asiassa. Ja sitten on tuo silmätulehdus nyt, kun mun piti sinne ja sinne kylälle mennä pitämään kokousta, ja minä en mennyt, ja tuota tuli sitten tämä silmätulehdus. Mitä te ajattelette? Minulla se sai sellaisen reaktiokäynnin aikaan, että tämä on jotain sairasta, lainalasta. Jos Jumala kohtelisi meitä sillä tavalla, että jokaisesta pienestä virheestä aina rankaisisi jollakin, milloin maksasyövällä, milloin muuta, me oltaisiin tuolla haudan povessa jo oltu pitkä aika.
Amen.
Ja olen sitä mieltä edelleen, että tuollainen itsetutkistelu ei ole sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Että siinä mielessä sittenkin uskon, että oppinen osa kasvatellut on oikea, että parantuminen on armoa, Kristuksen puhtaus, Kristuksen kelvollisuus. On se ansio, toisen ansio meidän edestämme. Eikä jokainen töppäily. Tai tuommoinen nyt olisi töppäilykään, vaan miksikä sitä sanoisi. Mutta nyt sitten on otettava seuraava asia. Raamatussa on sellainen asia kuin valvominen ja kilvoittelu. Markus 13.37 Jeesus sanoi, minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille. Valvokaa. Ja nyt olen tätä tutkinut viime kuukausina paljon, että kun ihmiset sairastaa, niin ei saata olla mitään yhteyttä varsinaisesti synnillä, valvomattomuudella heidän sairauteensa tai parantumisensa, jos niin aina. Eihän se pois ole suljettu, etteikö semmoinenkin mahdollisuus olisi olemassa, mutta ei varsinaisesti. Mutta vaikka on yhteyttä, niin kaikille kuuluu valvomiskäsky myöskin sairaalle. Myöskin, jolla on mielenterveysvaikeutta meidän iäisen elämämme vuoksi. Vaikka ei sitä kytkettäisi liian paljon meidän ajallisiin tuskiimme, eikä ongelmiin. Ja toisin sanoen, että vaikka sä olisit kuinka sairas ja raihnainen, niin sinulle täytyy saada valvomista. Hengellisen hyvinvointisi vuoksi. Ei sairaus saa olla joku pakotie penseyteen, että ei mulla nyt mitään vastuuta mistään ole, että niin kuin toiset ottaa pakottien pahasta luonteesta. Kyllähän te nyt sen mun luonteeni tiedätte, kun räjähtelevät ja tekevät sotaa paremman puoliskon kanssa. No, se on minun luonte. Kyllä sä itse siitä luonteesta vastuussa olet. Anna se ristille. Ei se mikään pakotie ole, että siellä on piikkejä luonteessa. Ja sitten huomioitua, että voihan olla kuka tahansa valvomaton ja voi olla liha hallitsemaa. Polvivammasta huolimatta tai jostain voi olla liian paljon liha hallitsemaa. Ja siksi tarvitset hengellistä apua. Että mä teltan tarkoitus näiden kokousta antaa sinulle ennen kaikkea hengellistä apua. Hengellisen elämäsi vuoksi. Kaikissa vaikeuksissa olevat. Muuten kun sain tämän aiheen, tämän konferenssin, tiesin täytyy tästä puhua. Ja te kuulette nyt tuoreen sanan, mä en ole tästä aiheesta puhunut ikinä, mitä tänään puhun. Sen sauna on ollut 30 vuotta. Tai ainakaan saman sauna, jos sen sieltä täältä vähän asiaa. Mennäänkäpä sinne Jaakobiin, kun hän siellä Jaakob virralla joutui sanomaan sitten, että hän on petturi. Toisin sanoen, että hän siellä ensi kerran joutui vastakkain oman itsensä kanssa. Jumalan kanssa hän oli ollut vastakkain jo monta kertaa. Aatelkaa, että minkälaiset siunaukset hän on ollut. Minäkin olen joskus nähnyt Jeesuksen verta vuotavat kädet, niin kuin filminauhalta hänen ruoskitun selkänsä. Ne on suurenmoisia asioita. Ja mitä Jaakob oli nähnyt, taivaaseen portaat tai tikapuut, enkelit siellä kulkivat. Sinulle annan sinun jälkeläisillesi tämän maan. Ne on oleva jälkeläistesi lukumäärä kuin merenhiekka ja miehellä ei ole edes kotia, vaimosta puhumattakaan. Elämä on kaikki niin kuin sortunut siinä mielessä. Ja kun hän meni Haraniin, mikä tavaton menestys oli. Tarkoittaa tätä, että jos meillä on saarnaajilla tai uskovilla menestyspalvelustehtäväämme, se ei tarkoita sitä, että Jumala on nyt loppuun asti asiat vienyt ja voisi sanoa, että katsokaa, että mitä mun kanssa tästä väittelet, että paremminhan mulla menee nämä hommat kuin muilla. Kenellä meni paremmin kuin Jaakobilla siinä mielessä? Maan pakolainen menestyi. Mutta on yksi asia. Jaakobin oma minä, itsekäs minä, ei ollut koskaan saanut hoitoa. Ja tunsin, että Jumala halusi minun tässä puhua tästä tänään, tällä konferenssissa, että sinun sisintäsi hoidetaan syvästi. Niin syvästi, että sitä ei ole koskaan hoidettu. Minä sain sen verran sanoa, että sellaisen ryöppyyn sisäiseen joudun, että tuntuu, että hulluksan tässä tulee. Itse tutkistelu, varsinkin jos sitä ei ole tehnyt pitkää aikaa, voi olla, että joku on tehnyt vuosikymmeniin uskon tiellä, niin Se voi olla aika rankkaa. Ja siellä Jaakobin oli. Ja miten hän sielläkin vielä rukouksessaan sai suuren voiton. Muuttumattomana miehenä hän voitti Jumalan. Hän on tottunut aina voittamaan. Veljeltään perintöosaa. Äitinsä avulla. Tuossa on taivaan tikapu. Tässä on maa sen kun asutte. Saat aikaa jälkeläisiä. Tuossa on karjaa. Pane pajuoksia vaan sinne ja karja lisääntyy. Poikia paljon on paimeniksi. Sillä virralla joutui Jumalan kanssa vastakkain. Hän ei ollut tottunut jäämään tappiolle. On hyvä, että uskova on rukouksessakin päättäväinen. Muutamilla nuorilla sisarilla kompulaisi, että mistä ne miehensä, oot sä koskaan pannut Jumalaa lujille siinä asiassa. Jakob pani Jumalan lujille. En päästä sinua. Ei ollut enää pakotietä, ennen kuin siunaa minua. Ja siinä vaiheessa vasta, että mikä sun nimesi on. Petturihan se on. Siinä vaiheessa vasta mies oli päässyt, mihin Jumala halusi. Että Jumala tietää, Jakob itsekin tietää, kuka hän on. Minulla on ollut palvelustehtävä, olen nähnyt Jumalan ihmeitä ja olen ajatellut sitä viime aikoina, ei se niinkään johdu siitä, että Jumala oli syvästi minua koskettanut. Tullut niin kuin yhdeksi Jumalan sanan kanssa, kun olen lukenut uskoapostoli Smith Wigglesworthin elämänkertaa, niin täytyy sanoa, että sana oli sulautunut, hän oli kasvanut yhdeksi Jumalan sanan kanssa. Jopa siinä määrin, että kun vieras tuli käymään Lester Samuelkin, hän käski ennen kuin sisälle päästi heittää sanomalehdenkin ulkopuolelle oven, ettei meille saa tulla, täällä hyväksytään vaan totuuden sanaa. No, hän meni aika pitkälle siinä yhteen kasvamisessa. Mutta olen nähnyt kuitenkin Jumalan tekevän ja tullut ajatellut sitä, että ei se niinkään johdu, että syvästi yhteen kasvanut, mutta kun on, jos sanoisi, valtava, luontainen, synnynnäinen, pedagoginen armoitus, jota olen kehittänyt. Ja Jumala on uskonut sanansa, ja sanassa on valtava voima tehotaa. Ihmiset pelastuvat, parantuvat, täyttyvät hengellä, vaikka se olisi pintaa vastaraapassut. Mutta niin kuin Smith-Wigglesworthissa, kun tutki hänen elämää, se oli syvemmin, hän oli yhteen kasvanut sanan Jumalan lupausten kanssa. Tätä Jumala tahtoo. Galattalaiskirjeessä, nyt mennään hyvin tärkeään paikkaan, kuuntelette on vielä hetken huolella. Kuudes luku, jae 4. Vanha käännös sanoo, että tutkikoon kukin oma tekonsa. 4. jae. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. 7.8. jae. Älkää pettäkö itseänne, Jumala ei sali itseään pilkattua, mitä ihminen kylvää, sitä myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona iankaikkisen elämä. Jouduin tämän asian kanssa vastakkain, niin kuin jo Ristivuotto kirjoitti, helluntaherätyksen oma tunto toisin ajatteli ja itse sanon totuuden jyrää. Tutkikoon kukin omat tekonsa. Kaiken keskellä tämä täytyy muistaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje. 13. luku 5. jae. Tämä on läksy, joka tulisi oppia. Kun nykyisin on sellaisia avioliittoseminaaria, avioliittoterapioita, niin mä kysyin joltain Suomen tunnetulta sieluhoitajalta, että miksi ne ihmiset tekee sen niin vaikeaksi kaikki tuollaiset, että eikö se, kun olisi 3-4 raamatun paikkaa niitä toteutettaisiin, tai nyt ehkä vähän muutama enemmän, niin nehän olisi kunnossa ne asiat. Hän sanoi, että ne ihmiset haluaa niin yksinkertaisia ratkaisuja, että ne haluaa kaikkia psykologiaa ja keskustelua. Ja kyllä mä voin sen todistaa, että suunnilleen se 3-4 raamatun paikkaa alkaisi sitten jo teidän vaivoinen riittää. Mutta tässä korintolaiskirjeessä, ajattele, jos sinulla on ollut ongelmia. Olet tehnyt vääriä ratkaisuja. 1 Korintolaiskirje, 13. luku, 5. jae. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Miten paljon elämäsi olisi toisin, jos ne ratkaisut, ne virhearvioinut ratkaisut, mitä joskus olet tehnyt, et olisi tehnyt katkerana, et olisi muistellut kärsimääsi pahaa. Miten paljon olisi ihmissuhteet toisen lailla? Jos suutuksissa tehdään ratkaisuja, ajatellaan nyt, että on siellä uskovainen tyttö ja katsoo, että poikakaveri jättää ja hän kiukussaan sitten menee etsiä jonkun toisen, ottaa vaikka uskomattoman pojan siinä katkeroidussa. Minkälainen on koko elämän tulevaisuus ja jälki? On tärkeää puhdistua katkeruudesta. Anteeksi antamattomuudesta. Niin mites ne aviopuolisohoito nyt niin yksinkertaisesti kävisikään? Antakaa toisille ne anteeksi, eikö se pelaa kaikki ihmissuhteisiin? Mitkä asiat on tuon ongelmia? Anteeksi antamattomuus. Rakastakaa toisianne. Kuinka paljon siellä on vielä sählinkiä ja muuta, että kun tämän saa tehota? Olet antanut anteeksi ja sitten rakastaa. Kun tämä on syvää tämä galattalaiskirjeen neuvo, että tutkikoon kukin omat tekonsa, kun avioliiton ristiriita ja puhutaan tytöille nyt rouville. Miehillä on 2 heikkoutta, mä nyt kerron salaisuuden, ei ne nuo pojat kuule. Ne ei voi kestää 2 asiaa ja ne ei voi kestää todellivaa nalkuttavaa vaimaa. Se Raamat tunnustaa sananlaskuissa, parempi asua katon kulmalla kuin todessa vaimo huono toverina. Miehen itsetunto on niin heikko, että se ei elämänsä lähimmältä, se ei jaksa kärsiä. Siinä tulee pala-asia. Ja toinen asia, mitä miehet ei voi kestää, on vaimonsa hellys ja rakkaus. Se kaataa mahtavimmatkin jääräpäät. Ja se riippuu ihan sitten sinusta, että kummat sun taisteluaseet on. Mutta toiset valitsee sen nalkutuksen tien. Ja siinä pitäisi silloin olla tämä. Tutkikoon omat tekonsa. Se toinen voi olla myöskin väärässä, tämä pätee kyllä yhtä lailla miehiä. Se voi olla se toinen myöskin väärässä siinä. Mutta ensimmäinen prosessi asian korjaamisen muutokseen, että pääsee tutkimaan omat tekonsa ja myöntämään, mitä on itse tehnyt väärin, eikä mitä puoliso on tehnyt väärin. Muuten ei pysty tasapuolisesti ollenkaan asioita ajattelemaan. Ja sitten jos senkin tietää, että se toinenhan on tehnyt väärin, mutta oikeassa oleminen ei tuo ratkaisua asiaan, että mä oon oikeassa. Koska jos se toinen on väärässä ja elämän myötä vastaankäymisessä rakasta, se on ainoa ihminen, joka kunnalla pystyy auttamaan. Ja silloin kun näkee, että toinen on hädässä, ei edes tajua, mikä on oikein, mikä väärin pitäisi tehdä, ja sinä edes tajuat, niin koittaa silloin auttaa. Joko 3-4 hoitolääkettä riittää. Eiköhän ne sitten, pihan ollut siellä, älkää vetäytykö pois toisistanne ja niin edelleen, tarkoittaa sitten aviovuodetta, että se hoidetaan joku tällainen, mutta kyllä ne siellä on. Siis ei muistele kärsimäänsä pahaa. Siis tunnusta omaa virheesi. Asennoidu uuden löytösi mukaan. Kirjoitin sen tähän oikein ylös. Siis uuden minäsi ihmisesi mukaan. Siis sanon, ettei se, että oikeassa ei auta, paitsi siinä tapauksessa, että kun löydät oikean tien, se auttaa sinua auttamaan sitä toista. Siinäkin tapauksessa toinen haluaa väärässä oleva purkaa liiton, niin sinä hellästi rakastat sen takaisin niin, että ei. No niin. Voittehan te sanoa, ettei nämä nyt ihan näin yksinkertaisia nämä asiat on, mutta yleensä Raamattu sanoo ihmiset, Jumala loi suoriksi, mutta ihmiset etsii mutkia. Sitten joskus näkee niitä, jotka on avioeroja uudelleen avioitumme oravan pyörässä. Kerran olin saarnamatkalla tulkkina, olin sisällä yhdessä kodissa sitten sisaren luona. Hän on ennen uskoon tullut 2 kertaa avioitunut, uskovana tullut 1 avioero. Ja sitten se amerikkalainen saarna, joka tulkkasi, hän ei suomea osannut. Mutta kun hän muutaman päivän sivusta kuunteli, niin sanoi, että kyllä se rouva on puhunut ne miehet ulos. Ja kyllä se sellainen paasaaja oli, että meillä oli kyllä tekemistä 4-5 päivää. Sairaaloinen hellyyden viettikin vielä, että kun mäkin olisin halunnut paastota, niin kun on vielä 2 liharuvatkin samalla aterialla pöydässä, sitten se pusketaan jollain tavalla Oletko koskaan itse tutkistelussa löytänyt todellista itseäsi? Löydä 1 syyllinen, tuomitse omat tekosi. Olen sanonut, ei tämä teltta ole varsinainen sieluhoitoteltta, mutta me autamme sieluhoitoasioissakin kuitenkin. Uskalla käyttää rippiäitejä. Tunnusta Jaakobin lailla omaa nimesi. Samat neuvot pätee työelämässä, ihmissuhteissa. Ettei aina ajatella, että no ympäristö on väärin ja muuta, mutta oletko koskaan pysähtynyt, että jos siellä sinun asenteessa tai minun asenteessa olisikin jotain tutkimisen muuttamisen varaa? Kun me liian paljon opetuksessa saarnaajina keskitymme, että älä valehtele, älä varasta, älä tee näihin. Mutta tämä käydä syvälle itse tutkistunun oman minän hoitoon kuolemaan. Tämä näyttää, että tämä on vaikea ja laiminlyöty aihe. Saanko tehdä hieman semmoisen vähän liioitellun yli ammutun melkein mielipiteen? Nehän havainnollistaa kovasti asiaa. Jos ajattelisi näin. Kun ihmiset tulee etsimään apua ongelmiinsa. Niin, älä nyt liian vakavasti ota, mutta tutki kuitenkin paljonko sinä tulet. Jos onkin näin, että ei olekaan niin, että sinulla on ongelmia, vaan sinä olet ongelma. Ja sitten ongelmia, mitä elämässä on, niin ne säteilevät sitä perusongelmasta. Minä ihan pian päätän, mutta toistan tämän, että saan nauhalle. Tein ihan semmoisen melkein yliammutun, hyvin karikoidun lausunnon, mutta tutki oikein tämäkin asia. Että jospa onkin, niin kuin ihmiset tulee etsimään ongelmia, apua ongelmia sieluhoidossa, niitä niistellään pois ja hoidetaan näitä ongelmia. Että jos ei olekaan tämä asia näin, että sinulla on ongelmia, vaan sinä olet ongelma. Ja siitä ongelmasta säteilee sitten jatkuvasti sinne elämän kenttään ongelmia. Ja se perusongelma voi jäänyt hoitamatta. Se oli Jaakobilla ollut hoitamatta monta 10 vuotta ennen kuin Jabok virralla siellä. Jumala pani hänet niin tiukalle, että se asia on lopuksikin hoidettavaa.
Jumala tarvitsee tätä miestä. Täytyy olla Jumalan taistelija. Täytyy olla Kristuksen esi-isä. Tarvitaan Israelin kantaisää. Täytyy viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lunastajan täytyy tulla, mutta kun ei mistään löydä kaveria, joka veisi eteenpäin kuin kieroutunut jätkä. Täysin kieroutunut. Muuta välikappaletta ei ole. Piikkikäs, juonikas mies. Hoidetaan hänet. Pannaan nyt Esau eteen, siellä pannaan perheen tuho, omaa tuho, kaikki. Ei täällä ole poliisilaitosta YK:ta nyt auttamassa kansainvälisiä tuomioistuimia. Jumala ilmestyy virralle. Ja sinäkö voit auttaa tulit? Ja siinä painitti yö. Toinen koti karku. En päästä. Miksi sinä pane lopuksi elämässäsi jo Jumalaa tiukalle? Tähän täytyy saada hoito, tästä täytyy saada loppu. Jumala panee sinut vuorostaan tiukalle. Kuka sinä oikein olet? Kyllä minä tarvitsen sinua, minä käytän sinua. Sinä olet minun suunnitelmassa. Mutta näitä on näitä ongelmia, kun sinä olet se ongelma. Ja sitä ei ole saanut koskaan hoitaa. Meillä tässä pian on tällainen, me rukoilemme, palvomme hetkeä. Meillä on tällaista rukousta ja itse tutkistelua. Jokainen voi käydä. Ja lopuksi sen jälkeen, vaikka kehotan sitten, meillä on ihan muutama sieluhoitaja täällä, ei meillä mitään esiinkutsumisia ole, että sieluhoitajat sitten lopuksi kävelisitte tuolla käytävillä, ja sitten jos teillä on niin kuin rippiäidin tarve, tai muuta, meillä ei täällä monta rippi-isää olekaan, niin voitte vinkata vähän sitten, ei täällä oikeus, no jostain löytyy vähän yksinäistä tilaa tuolta teltan laidolta tai muuta, tai voitte sopia, että kokouksen jälkeen keskustelitte, tätä ihan pieni tällainen mahdollisuus olemassa, mutta se, että aina ollaan sieluhoitajan puheilla, se ei vie pitkälle, ellei ensin ihminen ole itse Jumala edessä jo tehnyt tili ja tunnustanut nimeään. Kyllä siinä saa sieluhoitajat niskaa vääntää ja muuten vaikeuksissa. Ja ehkä me käytämme ihan tässä puoli tuntia tai enemmänkin rukouksessa, palvonnassa, itse tutkistelua. Täällä luen, mitä oli toukokuun alussa Ristinvoitossa, Mirjam Paro-Vaasin kirjoitus mielenterveydestä. Ne on kyllä Ristinvoiton kirjoitukset lujilla minun käsissä kritiikissäkin, mutta tässä on sen arvoinen, että minä siteeraan. Kilpailu koulua läpikäymätön auttaja voi harjoittaa tietämättä niin sanottua peittävää sieluhoitoa, jossa autettavia epätoivoisia käyttäytymismalleja ei edes yritetä tiedostaa, vaan ne rukoillaan pikaisesti anteeksi Jeesuksen nimessä. Tällä tavalla helpotamme toisen olotilaa hetkellisesti. Sehän ei ole tämän teltan tarkoitus, hetkellisesti. Mutta emme auta häntä kääntymyksen ja muutoksen tielle. On oikein odottaa Jumalalta muutoksen ihmettä, mutta meidän tulisi myös anoa viisautta päästäksemme selville, millaiset virheelliset mallit ovat meidät näihin ahdingoihin ajanneet. Toistan. Millaiset virheelliset mallit ovat meidät näihin ahdingoihin ajanneet. Vasta luotsaamalla syvältä näitä asioita voimme nähdä puutteemme, epähengelliset asenteemme, epäterveelliset elämäntapaamme ynnä muut semmoiset, joista on tehtävää. Täällä on nyt aika vaikea sanaa perässä. Uskallanko sanoa sen? Jätin jo pois melkein sen saarnastani.
joista on tehtävä selkeä parannus. Ja nyt tämän taltan tarkoitus, yksi tarkoitus, autamme sinua tekemään omat ratkaisunne uudistuneen, uudesti syntyneen minäsi perustalta. Herra, haluamme kuunnella sinun ääntäsi. Haluamme nähdä sinun muotosi. Haluamme peilata omaa itsemme, tutkia oman tekomme ja katselemme sinua. Muuta meidät sinun oman mallisi mukaiseksi. Luotsaa syvälle meidän elämässämme, joka kestää arkielämän karikoissa, joka kestää tuskissa, joka kestää taistelussa, joka kestää väärinymmärryksissä. Herra, muovaa meidät siihen malliin, joka ei katkeroidu, joka ei muistele niitä pahoja, mitä toiset ovat meille tehneet. Vaan että sinun armosi, sinun rakkautesi saa sulattaa meidät. Muista, että mekin olemme pahoin tehneet ja sinulta anteeksi saaneet. Anna meidän olla niin kuin kuu, joka saa auringolta valonsa. Anna meidän, jotka olemme kylmiä, kuolleita, tunteettomia, kielteisiä, hohtaa sinun myönteistä valoasi, uskoa, rakkautta, toivoa. Auta meitä tuomaan valkeus sinne, missä on pimeyttä. Auta meitä rakastamaan siellä, missä on vihaa. Auta meitä tuomaan laupeutta sinne, missä on katkeruutta ja pahuutta. Auta meitä hoitamaan toisia enemmän kuin että itse valittaisimme, vaatisimme toisilta hoitoa. Tee meistä enemmän olemaan auttajia kuin että olisimme aina autettavia. Kirjoitettu sinun sanassasi, joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Kostuta sinä, Herra, meitä. Auta meitä olemaan rohkaisuna lähimmäisellemme. Auta olla suolana valona. Auta tekemään laupeutta siellä, missä on armottomuutta. Muovaa kuvasi meissä niin kipeältä, niin tuskalliselta kuin se tuntuu. Tässä me olemme sinun edessäsi, tällaisinaan kuin olemme, savivalajan kädessä. Muovaa sinä meistä. Me annamme itsemme alttarille uhriksi, niin kuin sinä annoit. Muovaa sinä sinun omaan käyttöösi, oman tarpeesi mukaan. Sinä et vain tarvitse meidän lahjojamme, vaan meitä itseämme. Jokainen meistä on arvokas, kallis. Jokaista meitä sinä tarvitset. Jokaisen sinä tahdot kätesi ottaa helliä, muovata, puhdistaa, parempaan jalon käyttö. Anna me itsemme, Herra, sinulle. Kun lähdemme tästä konferenssista pois, anna ympäristön nähdä, olemme muuttuneita ihmisiä. Olemme loukkaamattomia, katkeroitumattomia, valmiit sinusta todistamaan,
valmiit rakastamaan. Avoimet sinun äänellesi. Herra, joskus meidän suunnitelmamme ovat murskaantuneet. Ota ne sirpaleet. Muovaa niistä uusi astia. Jalompi, puhtaampi. Valmis, kelvollinen, antautunut. Ota käteesi ne sirpaleet. Ota se tomu ja tuhka käteesi uudelleen, mistä meidät loit, josta loit meidän luonteen. Määntele ne luonteen kieroutumat suoriksi. Hion ne piikit ja särmät, mitkä ovat pistelleet lähimmäisiä.